Jau pulkstens divos naktī elektroniskajā deklarēšanās sistēmā jau 7,5 tūkstoši cilvēki biegājuši un snieguši deklarāciju. Varētu teikt tā, ka pusstundā 5 tūkstoši deklarācijas tiek iesniegts elektroniski. Nu, un tad, kad ir ļoti daudz šo te pieslēgumu skaitu, tad notiek tāda situācija, ka sistēma mazlietiņ bremzē. Līdz ar to mēs vienkārši gribētu aicināt cilvēkus tiešām nemēģināt to izdarīt uzreiz šajā te pirmajā dienā, jo, lai iesniegt deklarāciju par pagājušo gadu, jūs to varat izdarīt līdz pat 2021. gada 16. jūlijam. Diezgan liels pieplūdums ir arī klātienē, un tas nozīmē to, ka, ja ir tik daudz cilvēku, tad patiešām var nākties gaidīt rindā. Tas ir ārkārtīgi jauki, ka jūs esat sadzirdējuši valsts ieņēmuma dienas un sniedza deklarācijas, bet, nu, mēģiniet to izdarīt tā lēnām, mierīgi, naudiņa nekādā gadījumā nekur nepazudīs. Nauda tiek ieskaitīta 3 mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas brīža, nu, neatkarīgi no tā, kad tas brīdis ir.